ต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101ประจำวันจันทร์นะคะก็จะเป็นจันทร์ของอาทิตย์เกือบสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องอยู่ในช่วงควอรันทีนนะคะก็เราดูต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรเป็นขั้นตอนหรือมาตรการใหม่นะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะบทความที่นำมาฝากวันนี้นะคะก็มาจาก The Guardian นะคะประจำวันที่19เมษายน2020ค่ะชื่อว่า $10,000 a second Amazon's results could be amazing ก็จากพาดหัวก็น่าตกใจแล้วเขาบอกว่าเรียกว่า 10,000 เหรียญต่อวินาทีเขาก็บอกว่านี่คือเป็นผลการดำเนินงานของ Amazon นะคะในไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นตกใจมากจริงๆค่ะอย่างที่ทุกท่านก็ทราบกันดีนะคะแล้วก็ทั้งที่ประสบด้วยตัวเองด้วยก็คือว่าพอมีวิกฤตเรื่องโควิดขึ้นมาเนี่ยมันกระทบแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยนะไม่ว่าจะเรื่องการจ้างงานการอาจจะลดเงินเดือนนะคะแต่ว่าข่าววันนี้ที่นำมาฝากเนี่ยจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามมากนะคะก็คือของ Amazon เนี่ยแกว่าประกอบการเขาดีมากกว่าเดิมนะคะดีอย่างไรเดี๋ยวจะเอาตัวเลขให้ดูนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มน้อยละกันที่ว่าสามารถทำเงินได้เยอะนะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตแบบนี้นะอีกส่วนหนึ่งก็อย่าง Amazon ก็คือเรียกว่าค้าขายออนไลน์นะก็จะมีพวกโลจิสติกต่างๆนะคะที่ธุรกิจขนส่งนะที่ก็ถ้าจะเป็นท่อนำเลี้ยงหลักของคนเราในปัจจุบันที่ออกไปไหนไม่ได้แล้วนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ Amazon กำลังเตรียมจะประกาศผลการดำเนินงานนะคะให้โลกรู้นะคะว่าพวกเขาได้ทำเงินได้มากขนาดไหนนะคะจากเรียกว่าความต้องการนะหรืออุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นนะคะในช่วงที่มีการประกาศมาตรการให้อยู่บ้านนะคะก็คือเรียกว่าเมื่อเขาก็บอกเขาว่าเมื่อคนเป็นนับล้านคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขล็อกดาวน์นะคะทั่วโลกเนี่ยมันส่งผลอย่างไรบ้างต่อธุรกิจของ Amazon นะคะคือจริงๆไฟก็ซื้อของ Amazon นะคะของ Amazon ที่เยอรมันแต่ว่าจะเป็นส่วนถ้าซื้อก็เป็นหนังสือภาษาเยอรมันแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นมาตรการรัดเข็มขัดก็เน้นอ่านหนังสือที่มีอยู่ที่บ้านก่อนนะจะไม่ได้สั่งก็เรียกว่าช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยก็ไม่ได้สั่งอะไรจาก Amazon เลยเพราะว่าก็ไม่แน่ใจมันเดินทางมาไกลจะมีเชื้อโรคติดมาด้วยไหมนะคะส่วนนึงด้วยแล้วก็เลยคิดว่าประหยัดเงินด้วยก็เลยยังไม่ซื้อดีกว่านะคะแต่กลายเป็นว่าในหลายล้านคนเนี่ยที่เขาสามารถเข้าถึง Amazon นั้นเนี่ยก็เรียกว่าทำให้มีการสั่งของมากขึ้นเพราะว่าต้องอยู่บ้านนะคะโดยเขาก็พูดถึงว่าร้านค้าปลีกแห่งนี้เนี่ยก็ดำเนินการโดยคนที่รวยสุดในโลกคือคุณเจฟ เบโซสนั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะนำเสนอตัวเลขนะคะทั้งยอดขายและก็กำไรที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกนะคะของปีนี้นั่นก็คือซึ่งเขาก็บอกมันเป็นการรวมถึงตัวเลขยอดขายที่อยู่ในช่วงระหว่างที่เป็นช่วงอาทิตย์แรกๆนะที่เกิดการล็อกดาวน์นะในอังกฤษนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ของยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะในวันที่30เมษายนนะเรียกว่ามีล็อกดาวน์ไม่มากนะคะโดยนักวิเคราะห์เนี่ยก็คาดการณ์ค่ะว่าAmazonเนี่ยผลการประกอบการในช่วงควอเตอร์แรกนะคะของปีนี้เนี่ยจะมีทำรายได้สูงถึง 73,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งตัวเลข 73,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะมันก็มีความหมายว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นกว่าเดิมถึง 22% นะคะถ้าเทียบกับควอเตอร์เดียวกันกับควอเตอร์แรกในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ 22% เลยคือเยอะมากคือเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าแบบจริงๆแล้วคนเศรษฐกิจไม่ดีนี่ก็แสดงว่าคนยังมีคนจำนวนหนึ่งนะคะที่ยังมีกำลังซื้ออยู่นะคะมาถึงแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์แบบนี้ก็ตามทีนะคะแล้วเขาก็บอกนะคะว่าไอ้ตัวเลขที่บอกว่า 73,000 ล้านเหรียญเนี่ยมันสามารถมองเป็นภาพชัดๆได้อย่างไรบ้างเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับคุณทำยอดขายในทุกๆ1วินาทีคุณทำยอดขาย 10,000 เหรียญสหรัฐนะคะทุกๆ1วินาทีได้ 10,000 เหรียญสหรัฐนี่คือยอดขายนะทั้งตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะโดยเขาบอกว่ายอดขายการของ Amazon เนี่ยก็มันก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าโปรตีนก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะโดยปกติเพราะว่าคนก็เริ่มมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเริ่มเรียกว่าเริ่มคุ้นเคยกับอีคอมเมิร์ซเรื่องการซื้อของผ่านออนไลน์แบบนี้นะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยส่วนที่คนยังไม่กล้าซื้อเขาก็ไม่ค่อยกล้าใช้เงินผ่านจ่ายเงินผ่านทางธุรกรรมออนไลน์เพราะกลัวโดนโกงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ไม่คุ้นแต่ตอนนี้ก็เป็นว่า คนก็เริ่มใช้มันมากขึ้นนั้นยอดขายมันก็มีแนวโน้มจะโตขึ้นอยู่แล้วถึงจะแม้จะไม่มีเจ้าโควิด19มายุ่งนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์ของ Bank of America เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่ามาตรการล็อกดาวน์เนี่ยมันยิ่งเหมือนเติมน้ำมันนะคะให้กับอุปสงค์ของเรียกว่าของซื้อของขายของ Amazon ละกันนะคะโดยเขาก็ไม่ได้พูดแค่ของ Amazon อย่างเดียวพูดถึงออนไลน์เซลเลอร์คือคนขายของออนไลน์ทั่วไปเลยซึ่งไฟก็เห็นด้วยนะว่าในความจริงว่านี่อยู่บ้านนี่ก็เลยแบบมีไอเดียตกแต่งบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ซื้อต้นไม้เข้ามาแบบเยอะเหมือนกันตอนนี้จะเป็นสวนเล็กเป็นป่าเล็กๆในบ้านแล้วค่ะก็เรียกว่าเป็นวิธีการที่คนเราจะใช้เยียวยาหรือฆ่าเวลาหรือหาอะไรทำนะในเวลาอยู่บ้านนั่นก็มาจบที่การจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะคะในขณะที่บริษัทหรือว่าธุรกิจอื่นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ถึงขั้นต้องเลิกจ้างนะคะหรือบางแห่งก็ให้ leave without pay นะคะหรือบางที่ก็ลดเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีกว่าจะเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หรือมันจะมีเรียกว่าก็คาดการณ์กันอย่างเกือบจะตรงกันทุกสำนักนะคะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแน่นอนนะคะแล้วก็หลายอย่างเนี่ยค่อนข้างไปทางที่แย่นะคะแต่ว่ามีของ Amazon นะคะว่าเหมือนหุ้นต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นมากนะคะตัวเลขนะคะเขาบอกว่าตัวเลขมันสูงขึ้นแบบน่าตกใจเพราะว่าผู้คนเนี่ยพออยู่ในบ้านนะโดยที่ไม่มีอะไรทำก็ต้องหาอะไรที่แบบว่าเป็นการมีกิจกรรมมีการเคลื่อนไหวก็เลยจบไปที่การสั่งซื้อของนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของกินนะแล้วก็พวกสันทนาการต่างๆนะคะพวกหนังพวกดนตรีนะคะคุณจอร์จบราวน์นะคะก็เป็น Chief Executive ของ Lighthouse Wealth Management นะคะเขาก็บอกนะคะว่า Amazon เนี่ยกลายเป็นเหมือนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในวิกฤตการณ์นี้นะโดยที่เขาสามารถมีทั้งแบบเรียกว่ามีแผนป้องกันที่ดีนะเรียกว่าแผนรองรับที่ดีทำให้ตัวเองอยู่รอดได้นะคะทั้งเชื่อถือได้นะเพราะว่าทำธุรกิจอันนี้มานานแล้วแล้วก็เรียกว่าขาดไม่ได้นะเวลานี้จริงๆนะคะนักวิเคราะห์ก็ยังบอกอีกนะคะว่าของทางของที่คุณนักวิเคราะห์ของ US Investment Bank เนี่ยโคเว่นก็เขาก็บอกนะคะว่า impact นะคะผลกระทบของการล็อกดาวน์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับผลกระทบของมันเหมือนกับ Black Friday เลยค่ะเหมือน Black Friday ในเดือนพฤศจิกายนเพียงแต่ว่ามันมีต้นปีแทนแล้วก็มีเวลายาวกว่านะคะแล้วก็เทียบได้กับPrime Day Sale นะคะของ Amazon ที่จะมีทุกเดือนทุกๆปีในเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะโดย Amazon เนี่ยเขาก็เห็นนะคะว่ามันเขาใช้คำว่า enormous นะคะ increase คือเรียกว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะคะในความต้องการซื้อของผู้บริโภคนะคะที่ถูกบังคับนะใช้คำว่าถูกบังคับให้อยู่บ้านนั่นเองค่ะโดยมันก็เรียกว่าทำให้เหตุการณ์นี้มันก่อให้เกิดนะคะ Prime Day หรือ Black Friday ที่ยาวขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะโดยมาดูตัวเลขกันนะคะว่า Amazon เนี่ยหุ้น Amazon เนี่ยราคามันสูงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์โหตัวเลขน่ากลัวมากว่าสูงขึ้น 42% นะคะในเดือนที่ผ่านมานะโดยเรียกว่าแตะเรียกว่าทำลายสถิตินะคะที่สูงขึ้นกว่า 2,400 เหรียญในสัปดาห์ที่แล้วค่ะคือบอกตัวเลขหุ้นของ Amazon มันขึ้นไปเป็น 2,400 เหรียญนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดย1เดือนก่อนนะคือเรียกได้ว่าประมาณเดือนมีนาคมไปกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะตัวเลขหุ้นของ Amazon จึงอยู่ที่ 1,689 เหรียญคือจาก 1,689 เหรียญขึ้นมาถึง 2,400 เหรียญเลยค่ะคือแบบน่ากลัวมากแล้วตอนนี้เขาบอกว่าด้วยราคาเช่นนี้นะคะธุรกิจเนี่ยก็จะมีมูลค่าที่ 1.2 ทริลเลียนนะคะทริลเลียนดอลลาร์ค่ะคือ 1.2 ล้านล้านนะคะเหรียญสหรัฐนั่นเองนะคะซึ่งทำให้บริษัท Amazon นั้นมีมูลค่าใหญ่เป็นอันดับ3ของสหรัฐอเมริกานะคะโดยอันดับ1เนี่ยคือ Microsoft อยู่ที่ 1.3 ทริลเลียนนะคะแล้วก็ Apple ที่ 1.25 ทริลเลียนค่ะมีอีกไม่นานคงจะแซง Apple แล้วแน่นอนเพราะว่า Apple ดูเหมือนน่าจะคนตัดสินใจซื้อน่าจะยากกว่าของ Amazon นะคะทีนี้ตัวเลขของหุ้นที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้คุณเจฟเบโซเนี่ยที่รวยอยู่แล้วยิ่งรวยหนักเข้าไปอีกนะคะโดยเขาเนี่ยเป็นคนที่เริ่มก่อตั้ง Amazon ในโรงรถอีกแล้วทำไมคนพวกนี้ชอบสร้างอะไรใหญ่ๆที่โรงรถนะ ในปี1994นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเจ้าของถือหุ้นนะคะถึง 11% นะคะของหุ้นทั้งหมดนะคะแล้วก็โดยภายใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยก็คือว่าคุณเจฟเนี่ยเขาก็เห็นนะคะว่าเงินเขาเพิ่มขึ้น 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะตอนนี้เขามีมูลค่าสูงถึง 145,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งตัวเลขนี้คือตัวเลขของผู้คู่บุคคลที่ร่ำรวยสุดในโลกนะคะโดยเขาบอกว่าถ้าเทียบกับอันดับ2เนี่ยก็คือคุณบิลเกตเนี่ยเขารวยกว่าบิลเกตถึง 40,000 ล้านเหรียญ นะคะแล้วก็เรียกว่าถ้าเทียบกับอันดับ3เนี่ยคือคุณวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยคือเขาก็รวยกว่าวอร์เรนบัฟเฟตเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะคะก็เป็นความมั่งคั่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกนี้เลยค่ะมันเยอะเกินไปจริงๆคุณเบโซเนี่ยเขาก็ได้บริจาคเงินนะ100ล้านเหรียญสหรัฐนะคะให้กับ Food Bank Charity นะคะก็คือเรียกว่าธนาคารอาหารนะคะ Feeding America นั่นเองค่ะโดยเขาก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยกำลังพยายามมุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนานะคะและทดสอบนะคะตัวทดสอบโรคโควิดเนี่ยเพื่อที่จะให้ Amazon เนี่ยสามารถยังทำงานได้แล้วพนักงานสามารถทำงานได้ในวิกฤตโควิดเช่นนี้นะคะแล้วก็ในจดหมายนะคะถึงผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสนี้ที่เขาจะส่งเนี่ยเปิดผนึกเนี่ยเขาจะบอกว่าทางคุณเบโซก็จะบอกค่ะว่า Amazon ได้รวบรวมนะคะนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็วิศวกรนะคะวิศวกรต่างๆเนี่ยเข้ามานะคะเพื่อมาสร้างนะคะการตรวจสอบภายในนะทดสอบโลกแล้วค่ะเพื่อจะช่วยเรียกว่าพยายามจะสร้างนะคะแลบในการทดสอบโลกของพนักงานทั่วโลกนะคะโดยเขาบอกว่าการทดสอบเนี่ยอย่างเป็นประจำต่อเนื่องเนี่ยทั่วในระดับโลกนะคะแล้วก็ข้ามอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะช่วยนะคะให้ผู้คนเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เนี่ยอีโคโนหรือเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเป็นปกติเช่นเดิมนะคะตอนนี้เขาก็บอกว่าเพื่อที่จะทำให้สามารถตรวจโรคได้ในระดับเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาแต่ทั่วโลกเนี่ยเราต้องมองทุกอย่างว่าเป็นสังคมเดียวกันนะคะแล้วก็ต้องการนะคะเครื่องมือทดสอบเนี่ยที่เยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากกว่าที่เราสามารถทำได้ตอนนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะ Amazon ก็ยังจ้างนะคะพนักงานนะคะเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการซื้อของลูกค้านะคะโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็ประกาศนะคะจ้างคนเพิ่มขึ้นถึง 75,000 ตำแหน่งนะคะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยในการจัดส่งของเรียงของนะคะตามคำสั่งซื้อนั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่าจำนวนคนที่รีคูท 75,000 คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่2เขาประกาศนะคะที่จะประกาศเปิดตำแหน่งว่างนะคะหลังจากที่เขาประกาศไปแล้วนะคะ 100,000 ตำแหน่งนะคะตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วอ่ะที่เริ่มมีวิกฤตโควิดนี่คือตอนนี้ก็กลายเป็นรู้ว่าเขาประกาศจ้างงานถึง 175,000 ตำแหน่งแล้วนะคะโดยจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นอีก 175,000 คนเนี่ยจะทำให้พนักงานของ Amazon ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มีเกือบ1ล้านคนแล้วนะเป็นบริษัทที่แบบแทบจะเป็นประเทศย่อมๆเลยค่ะที่มีพนักงานอยู่ในสังกัดถึง1ล้านคนนะคะโดยคุณโจชัววาร์เนอร์นะคะก็เป็นนักวิเคราะห์อีกแล้วนะของบริษัทนะคะ IG Index นะคะที่อยู่ที่กรุงลอนดอนเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่า Amazon เนี่ยแทบจะส่องประกายจากทั่วทุกมุมเลยนะคะจากทุกทิศทุกทางนะในระหว่างที่เกิดโควิดไครซิสนะคะแล้วก็เขาเชื่อได้เลยนะคะว่า Amazon เนี่ยจะกลายเป็น1ในธุรกิจที่สำคัญที่สุดนะคะในวิกฤตการณ์นี้นะคะแล้วก็จะเป็นผู้ที่ให้บริการในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอาหารความบันเทิงนะคะแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยนะคะซื้อของต่างๆเนี่ยในเวลาที่ผู้บริโภคเนี่ยไม่ค่อยมีทางเลือกอื่นคือเรียกได้ว่าก็ไม่สามารถไปเดินซื้อตามห้างร้านได้ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากไปดูใน Amazon นะคะแล้วก็เขาก็ยังตบท้ายด้วยนะคะว่าทุนของ Amazon เนี่ยก็เรียกว่าราคาพุ่งกระฉูดมากแบบทำลายสถิตินะคะแล้วก็เขาก็บอกนะคะว่าคงไม่ใช่มีแค่ Amazon บริษัทเดียวที่ทำกำไรนะยกตัวอย่างเช่นอย่าง Grab เลยพวกนี้ก็คงได้ทำกำไรนะ Foodpanda Panda อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็บอกนะคะว่า Amazon เนี่ยก็เป็นผู้ชนะที่เห็นได้ชัดมากเลยก็คือว่าเป็นคนที่เป็นผู้อยู่รอดและรอดอย่างดีด้วยนะคะ และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ